Estamos ante un feito gravísimo na historia do municipalismo español, que Abel Caballero rompeu a unanimidade da FEMP para quedar ben con un goberno que di que non hai outra alternativa. O PSOE está solo e os concellos de España, os máis de 8.100 concellos de España e as deputacións, pois están deixadas de lado. E se está producindo unha auténtica marxinación do medio rural. Máis do 91% dos concellos de España teñen menos de 10.000 habitantes. Aqueles concellos que non teñen remanentes non van a ter a posibilidade de recibir axuda alguna do Estado. Un goberno da nación que nunha crise tan importante como o da pandemia, o do coronavirus, non puxo un euro nos concellos, nos máis de 8.000 concellos de España, nin nas deputacións. Isto é unha situación absolutamente discriminatoria. Esta rebelión municipal, esta rebelión provincial, non ten outro interese que as veciñas e veciños dos concellos sean donos do seu destino e os seus gobernos máis próximos teñan a capacidade para investilo naquelo que considere máis axeitado.